7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfone, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt.
Il parle de la mort, comme tu parles d'un fruit.
Astăzi ar fi fost mai firesc să vă fi salutat franțuzește, pentru că vom discuta cu invitații mei despre apartenența Republicii Moldova la spațiul francofon. Mai bine zis, despre epicentrul acestui continent spiritual care este civilizația franceză, dar și despre puterea de atracție pe care o simțim la o distanță de aproape 1900 de kilometri care ne despart de turnul Eiffel. Cine sunt invitații emisiunii de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. La București, senatorul liberal Varujan Vosganian a anunțat că își retrage candidatura la postul de comisar european din partea României din cauza acuzațiilor că ar fi colaborat cu securitatea. Deși acuzele la adresa mea s-au dovedit nefondate, este posibil ca procedurile privind acceptarea candidaturii mele să se prelungească, ceea ce ar crea României un prejudiciu de imagine, a explicat Vosganian. Potrivit presei de la București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu ar fi înaintat deja președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, o nouă candidatură. Sunt vehiculate numele ministrului de externe Mihai Răzvan Ungureanu și a secretarului de stat în Ministerul Integrării Leonard Orban. Alegătorii din Serbia au fost chemați la urne astăzi în cea de-a doua zi a referendumului pentru noua Constituție, care ar urma să înlocuiască versiunea din 1990 adoptată în perioada regimului autocratic al lui Slobodan Milošević. Proiectul noii Constituții declară drept parte integrantă a Serbiei provincia Kosovo, populată majoritar de etnici albanezi care doresc independența și aflată sub administrare ONU. Guvernul de la Belgrad și principalele partide politice spun că noua Constituție va consolida democrația și statul de drept. În Bulgaria are loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în care actualul președinte Gheorghe Pârvanov se confruntă cu liderul ultranaționaliștilor bulgari Volen Siderov, președintele partidului Ataka. Urnele de vot se vor închide în Bulgaria peste aproximativ o oră. La primul tur de scrutin, duminica trecută, președintele Pârvanov acumulase 64% din opțiunile celor care au venit la vot, dar nu a putut fi ales din cauza absenteismului masiv. În Cehia, Partidul Democrației Civice al premierului Mirek Topolanek a ieșit învingător la alegerile pentru Senat în urma turului 2 desfășurat ieri de Ziua Națională a Cehiei. În felul acesta, forțele de dreapta dețin acum o majoritate confortabilă în Senatul Ceh. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Un avion de pasageri cu peste 100 de oameni la bord s-a prăbușit în capitala Nigeriei. Avionul, care efectua o cursă internă, a luat foc și s-a prăbușit la scurtă vreme de la decolare. O televiziune locală a relatat că ar exista cel puțin 6 supraviețuitori, dar informația nu a fost confirmată încă. Forțele NATO și trupele afgane au respins un atac al talibanilor asupra unei baze din sudul Afganistanului, ucigând 70 de atacatori. Alianța Nord-Atlantică a spus că forțele sale au fost atacate sâmbătă de 100-150 de militanți în provincia Oruzgan. Forțele americane din Irak au declarat că au evitat 2 ambuscade, ucigând 17 insurgenți și arestând 3 militanți suspecți în timpul unei operațiuni în apropiere de orașul Balad. Premierul irachian Nuri al-Maliki și președintele Statelor Unite George Bush au căzut de acord ieri în timpul unei teleconferințe să accelereze eforturile de consolidare a forțelor de securitate irachiene. Fidel Castro a apărut la televiziunea de stat a Cubei pentru prima dată în 6 săptămâni. El a fost înfățișat plimbându-se și respingând zvonurile că ar fi murit. În vârstă de 80 de ani, Castro a suportat vara trecută o intervenție chirurgicală la stomac. Autoritățile cubaneze dezmint că el ar avea cancer, dar nu dau detalii despre maladia liderului de la Havana. Procurorul general al Israelului i-a recomandat președintelui Moshe Katsav, acuzat de violarea mai multor femei, să-și suspende mandatul de șef al statului până la încheierea anchetei. Poliția spune că deține probe care ar demonstra vinovăția președintelui Katsav, care la rândul său dezminte acuzațiile. În Franța, o femeie a suferit arsuri grave din cauza incendierii unui autobuz la Marseille. Potrivit poliției, alți 3 pasageri au primit îngrijiri medicale în urma inhalării fumului toxic. Incidentul are loc la un an de la tulburările de stradă în care au fost răniți 10 de oameni și incendiate câteva mii de mașini. În suburbiile sărace ale Parisului au fost incendiate în ultimele zile încă 5 autobuze. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode. Aici Radio Europa Liberă.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà.
Așadar, oaspeții de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt a postului de Radio Europa Liberă sunt profesorul Alexandru Călinescu, directorul Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iași, profesor de literatură franceză la Universitatea din Iași. Cu dumnealui vom lua legătura telefonică. Scriitorul Emilian Galai Cupăun, care este un infatigabil traducător din limba franceză, și Emmanuel Samson, de la Alianța Franceză din Chișinău. Pentru coloana sonoră am ales fragmente din Profețiile lui Jacques Brel, fără de care franceza ar fi fost oarecum neîmplinită, la fel cum Jacques Brel ar fi fost probabil imposibil fără limba franceză.
Et de lumière, je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour.
Domnul Emmanuel Samson, sigur că face o treabă bună cu Alianța Franceză în Republica Moldova. Cunosc foarte mulți studenți care merg încolo ca albinuțele după cultură, literatură, informații francofonă. Dar în spațiul Republicii Moldova, în Basarabia, vorbim în mod special, francezii practic au pierdut terenul pe care l-au avut în perioada sovietică. Atunci când moldovenii învățau limba franceză, limba spaniolă, a fost un teren fertil care s-a pierdut la un moment dat. Credeți că e o chestie care poate fi recuperată sau nu se merită?
În primul rând, aș spune că e un fenomen general. Nu caracterizează doar Republica Moldova, se întâmplă și în România, se întâmplă în țări din vestul Europei. Există o pierdere de teren a francezei în a doua jumătate a secolului 20 în favoarea, în special, a culturii și prestigiului pe multiple planuri al Statelor Unite. Sigur că e limba engleză care a căpătat întâietate, dar, în cele mai multe cazuri, este vorba de o engleză de larg consum, dacă pot spune așa, de o engleză destul de rudimentară, care nu prea are a face nici cu engleza lui Shakespeare, nici
cum ar veni în 50 de ieroglife, așa.
Cam așa, a lui Byron sau lui Harry James. O limbă devenită instrumentală, pragmatică, o limbă de comunicare facilă și vorbită mai mult sau mai puțin aproximativ de foarte multă lume. Franceza a ajuns, într-adevăr, o limbă a elitelor. A rămas încă, limba franceză a fost timp de secole, spre exemplu, limba diplomației. Diplomația însemna, înainte de orice, a ști să conversezi elegant, frumos, inteligent, spumos în limba franceză.
La Tolstoi, de exemplu, inserturile sunt în franceză și nu în engleză, nu?
Exemplul pe care îl dați este foarte binevenit, unde vedem cum personajele comunică în franțuzește și sunt pasaje întregi în text, dialoguri în limba franceză. Nu e singurul caz. Acum, noi trebuie să privim lucrurile cu înțelepciune și cu măsură. Deocamdată nu prea avem ce face. Secolul 20 a consacrat mitul vitezei, comunicarea instantanee. Nu uitați că în toate aeroportele din lume toate inscripțiile sunt în engleză. Limba engleză a fost asociată tehnicii, vitezei, modernității, grabei. Vrem să ajungem într-o oră, în două, cu avionul, să comunicăm prin internet și așa mai departe. Iar aici, engleza a fost vehiculul cel mai ușor de stăpânit. Limba franceză rămâne o limbă a culturii, a patrimoniului cultural. Ea poate avea un loc important ca atare, rămâne o limbă a comunicării în multe zone de pe glob, în Africa, spre exemplu, este o foarte importantă zonă francofonă, mai sunt zone mai mici în America, mai sunt în Europa, deci rămâne o limbă importantă, dar firește, cantitativ vorbind, ea se află în urma englezii. În ce privește Moldova, pot să vă spun că am avut studenți și am avut doctorandi de la dumneavoastră. Unele dintre ele vorbeau și vorbesc o foarte bună limbă franceză.
Dar arhaică, domnul profesor.
Uneori mai bine să nu știe toate năzbâtile pe care le conține franceza instrumentală.
Slangul parizian?
Slangul parizian, exact. Slangul, da. Dar foarte bine că știu o franceză clasică. E bine că ea să fie înțeleasă, păstrată și să rămână bine cunoscută. Aveți acolo și o alianță franceză care la un moment dat era foarte activ.
Exact, Emmanuel Samson, care reprezintă această alianță, este la noi, da, în studio și pe el vreau să-l întreb, că ați aruncat mănușa. Într-adevăr, da, franceza este mai înceată la internet, la aeroport.
Aș vrea să revin despre ce ați spus înainte despre franceză învățat masiv pe timpul Uniunii Sovietice. Acum limba franceză mai rămâne prima limba studiată aici în Republica Moldova, ceea ce este un fapt unic în Europa de Est, dar, bineînțeles, este o scadere pe care noi nu mai putem să o oprim. Strategia Franței peste hotare, să spunem așa, este nu de a opri scaderea sau cum, să pregătim aterisajul, fie cât de cât... să fie cât de cât frumos, să fie un
aterizaj, da, lin, o aterizare lină.
Ambusier.
Să construim un matras, da, cât de cât confortabil. Și, bineînțeles, cum a spus domnul Calinescu, nu mai există un război între limba franceză și limba engleză. Dacă ar fi fost un război, deja ar fi fost pierdut de mult. În anii 80-90 chiar trebuia de vorbit limba engleză. Dar cred că în anii 2000, cred că trebuie de vorbit și de știut două limbi.
Dar și este adevărat stereotipul sau mitul că prin filiera engleză vine totuși un ersaț de cultură, iar prin franceză avem mai multe șanse să avem cultură, literatură autentică, cinematografie? Îl întreb pe domnul Emilian Galaicu Păun.
Cred că orice stereotip de acest gen este amendabil, dar pe de altă parte vreau să vă atrag atenția că atunci când a vrut să-și lanseze cu brio o carte despre copii, Madonna a mers la Paris și a publicat-o la Gallimard. Și mi se pare o chestie extrem de importantă. Cum Parisul a fost și cred că rămâne capitala mondială a culturii, cum a fost și rămâne capitala mondială a modei, Parisul mai continuă să dea nota în anumite domenii și pentru o cultură pointu, o cultură de vârf, o cultură de performanță care este mai puțin supusă comercializării, cred că franceza este haina ideală. Bineînțeles că...
Dar cinematografia, pardon, n-a rezistat și s-a
nu, și aici am putea...
dedat unor mostre americanești, sau nu?
Aici am putea discuta, pentru că, de exemplu, câteva dintre capodoperele ultimilor ani, bunăoară trilogia lui Kișlevski, Alb, Roșu și Albastru, este o capodoperă cinematografică fii franceze. Și mai mulți auzori, Custurița, bunoară, autori veniți din altă lume, din alte zone, cum ar fi Balcani, cum ar fi inclusiv o mulțime de autori veniți din Asia, din China, care filmează în Franța pentru că simt nevoie să primească o cultură mai rafinată.
Chiar dacă costă foarte scump acest platou.
E adevărat. Înțeleg. Este și o opțiune pentru un anumit tip de cultură. Cred că putem vorbi aici de două opțiuni. Este o opțiune comercială, rapidă, o opțiune, dacă vrei, hollywoodiană, în care trebuie să bagi urgent ceva în producție, să scoți banii cât mai rapid, în niște seri cât mai mari, un fel de hot dog cultural, și pe de altă parte se poate vorbi de o gastronomie, o adevărată gastronomie a culturii franceze.
Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Faptul că franceza era prima limbă în Moldova pe timpul Uniunii Sovietice nu trebuie să ne facă să regresăm Uniunea Sovietică. Mă rog, pe vremea lui Ceaușescu s-a introdus masiv franceza în România, nu ne face câte de bujun să...
La ce i-o servit, cum zice românește, nu?
Exact, exact. Al doilea rând, ce spunea domnul Samson, că franceza rămâne acum prima limbă în Moldova, e un lucru, mi se pare extraordinar. Și nu trebuie să fim pesimiști, cine știe, poate să mai rămână încă o bucată de vreme. În al treilea rând, la exemple date de domnul Galaicu Păun, aș putea adăuga multe altele. Iată acum, pe un canal al televiziunii române, este un ciclu de filme Otar Ioseliane, făcute unde? La Paris, în Franța. Și așa mai departe, Andrei Maitin, etc., etc. Indiscutabil, Franța rămâne o mare putere culturală, asta e în afară de orice discuție, noi nu trebuie să ne luăm ortodox după datele, câte procente se vorbește engleza, câte franceza, astea au un caracter totuși relativ. Acolo unde, într-adevăr, Franța, nu numai Franța, Europa, a cedat pasul în fața Americii, este în cinematografie și în mass media. Europa domina prin anii 50-60 cinematografia.
Mai este un teritoriu pierdut, Airbus-ul, domnule profesor, nu? Deocamdată, francezii, europenii mai exact, nu se precep mai bine la făcut avioane. Vreau să-l întreb pe Emmanuel Samson dacă fenomenul culturii franceze este și suficient de cosmopolit astfel încât să asimileze împrumuturile din afară, nu neapărat din zona francofonă. În ce măsură cultura franceză este permisivă, dar nu este diluată în același timp?
Foarte bună întrebare. Deci, cum am spus noi, domnul Galeicu, Paun, domnul Călinescu, după Custurița sau culturile africane, domnul Ioselani, Parisul, acest oraș cultural, n-ar putea trăi fără a digera. Nu știu dacă se diluează cultura franceză în acest cosmopolitism care mănâncă foarte mult. Dar este o politică culturală care vrea să depășească această imagine de cultura clasică, puțin prafuită, pentru a fi mai modern, dar păstrând imaginea prestigioasă pe care o mai are cultura franceză.
Apropo, astfel se explică acordul Parisului de a filma controversatul Cod da Vinci.
Eu cred că a fost și o mare acțiune comercială. Trebuie să o recunoaștem. Și dacă acest film poate, indiferent de calitatea sa, poate promova patrimoniul francez, de ce nu?
Adică e o manieră de a scoate praful. Domnul Galaicu, dumneata care ești intrat din est spre Paris, cum te simți în cultura franceză, în literatura franceză, ca acasă sau totuși ești în vizită?
Sunt și ca acasă și ca în vizită. Ca acasă mă simt atunci când recunosc niște valori ale estului exprimate inclusiv în cultura franceză. Mă gândesc la o carte absolut fundamentală, Testamentul francez al lui Andrei Makin, un rus născut în Siberia, dar care a asimilat până la a-și apropria întreaga cultură franceză și scrie într-o admirabilă franceză. L-am citit și în franțuzește și în românește, în traducerea apărută la Polirom.
Numai rusește nu l-ai citit.
Nu, asta este, pentru că paradoxul, într-adevăr, este un autor care scrie franțuzește și pentru care am avut deschidere directă. La fel mă simt ca acasă atunci când citesc în franceză romanii lui Milan Kundera, Bunoară, care readuc în discuție acel mai 68 cu tot ce a însemnat prima fisură puternică în blocul acesta de răsărit. Aici aș completa puțin la întrebarea precedentă adresată lui Emmanuel Samson. Franceza este o foarte puternică morișcă care macine boabe de cafea din diferite continente și de până la urmă un boisson de culture foarte tonifiant și mai mult...
Boisson însemnând în română?
O băutură, da. Sau buion de culture, ca să citesc emisiunea lui Bernard Pivot. Faptul că vin autori din toată lumea care îmbrățișează până la urmă franceza și franceza le dezvăluie probabil și noi posibilități de expresivitate. Mă gândesc bunăoare la Senghor, care a luat și premiul Nobel pentru literatură și sigur că nu-l lua dacă nu scria în franceză. Chinezul Xiao Jin, dacă nu mă înșel, care a luat acum câțiva ani de zile premiul Nobel pentru literatură, a luat și grație francezei. În sensul acesta, franceza este nu doar o limbă a elitelor. Și aici nu mă sperie chestia cantitativă, că, de exemplu, englezii revin 70% și francezii 30%, și muzica clasică are, din punct de vedere cantitativ, o valoare mai puțin apreciată față de rock unuare sau față de muzica pop. Contează condensarea și esența lucrurilor. Ori, în esență, cultura franceză rămâne rămâne o cultură de elită și rămâne o limba a elitelor.
Sau vorbim despre profunzime. Apropo, domnul profesor Alexandru Călinescu, dacă ar fi să caracterizați prin comparație cu alte simțiri, simțirea franțuzească, cum ați caracteriza-o în literatură, în pictură, în muzică? Ce ați putea spune unui extraterestru, de exemplu, despre simțirea specifică a francezilor?
Unii extraterestru nu prea știu ce aș putea spune, să încercăm să rămânem între tereștri. E foarte greu de definit.
Se presupune că tereștrii totuși au gustat măcar o dată în viața lor o șampanie franțuzească.
Exact. E foarte greu de definit în câteva vorbe. Avem a face cu un complex de caracteristici, de elemente, de note care individualizează cultura franceză și civilizația franceză. Cred că ar fi primul lucru ce trebuie spus. E un fapt de civilizație. Civilizația franceză este cea care a format Europa modernă. Este limpede ca lumina zilei. Și noi, dacă existăm, cât existăm, cât am păstrat din cultura umanistă, din un anumit fel de a vedea lucrurile în mod pozitiv, în mod lucid, toate acestea le avem grație civilizației franțuzești și s-a pus amprenta pe civilizația Europei în epoca modernă. În al doilea rând, cultura franceză este totuși o cultură a contradicțiilor fecunde. Este un amestec de rigoare și pasiune, ordine și imaginație, de claritate și obscuritate voită, domnul Mallarmé și atâția alți mari poeți ermetici, un amestec de rațiune și de inspirație, un amestec între Descartes și Pascal, vocea inimii, vocea pasiunii, nebunia în sens pozitiv. Apoi, civilizația franceză înseamnă nu doar literatura care este strălucită și care rămâne una din marile literaturi ale lumii, cea mai mare în orice caz, în ceea ce privește durata și strălucirea ei care s-a întins pe secole. Nu înseamnă numai literatura, înseamnă, cum bine spunea asta din aur, gastronomia, cultura gastronomică, înseamnă vinul bun, înseamnă moda, înseamnă arta conversației. S-a pierdut, din păcate, fiindcă în secolul 20 vorbim la telefon sau pe internet. Dar arta conversației este semn distinctiv al culturii franceze. A ajuns la culmile supreme prin Proust, exact în momentul, cum observa cineva în mod foarte inteligent, când ajunge la Proust, își începe decăderea, adică Proust oferă în același timp chintesența artei conversației și arată și versantul ei ridicol, caricatural, când începe decăderea acestei arte și când începe era comunicării facile și scurte, repezi, pragmatice.
După ce ați făcut această caracterizare măgulitoare pentru Emmanuel Samson, să-l întreb ce loc i-ar atribui, pentru că domnul profesor Călinescu n-a pomenit de umorul francez. Dumneavoastră, în ce loc se așează umorul, această rebeliune, nebunie despre care spunea domnul Călinescu, exprimată prin umor, prin ironie?
Noi nu suntem atât de ironici decât englezi, britanicii, de exemplu, dar umorul francez, ce să spun, francezi le plac să-ți bat joc de oamenii, adică există o subversivitate conformistă, să spun așa. Adică este conform să fii subversiv în Franța, adică a fi conformist este a fi și subversiv.
Conformist al revoltei, dacă da.
Și pe Emilian Galaicu vreau să-l întreb să caracterizeze simțirea franțuzească.
Eu m-aș opri la cartea lui Robert Mouchamblé care se numește La Société Police, deci Societatea Rafinată, o carte excepțională în care vorbește despre curtea regelui Soare, care s-a extins ca model de civilizație europeană pe întregul continent. Și să ne amintim că ulterior s-a vorbit franceza la marile curți ale Europei și acest model de civilizație a fost preluat, îmbrățișat și dezvoltat în funcție deja de regiunile lumii, adică nobilimea rusă a vorbit franceză, dacă ținem minte bine, prima limba lui Pușkin a fost chiar limba franceză. Și acest model de civilizație a făcut valuri în continuare și cred că mai și continuă. cel puțin pentru o anumită categorie de oameni pentru care rigoarea contează. Cât despre umorul francez, eu l-aș vedea mai ales în expresivitatea franceză. Bună oară, citesc Romain Gary, un om născut la Vilnius, dar care s-a afirmat ca mare scriitor francez, de un umor absolut nebun, dar umor care combine tragicul cu derizorul și care topește într-un tot întreg mai multe surse. Vorbesc și de sursa evreiască, care este la Romain Gary și care cred că este mult prezent în cultura franceză.
Se referă la lucrarea semnată cu numele Ajar.
Nu numai. Mă refer și la Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, și la Clair de Femme, și la multe alte romane în care, pe de-o parte, există acest sentiment tragic al existenței, al unicității acestei existențe pe pământ, pe de-altă parte, există sclipiri de umor foarte dureroase, sunt ca niște cuțite foarte bine înfipte, dar care, grație mișcării perfecte cu care este înfipt, nici nu poți să o iei așa drept afront. Să ne amintim că, după mine, modelul de umor francez este ghilotina. Pentru că știți bine cum a spus domnul Guillotin, a fost invitat să urce și el la rândul lui să-și probeze invenția.
Ultima întrebare ar fi, totuși, ce face Alianța franceză în Moldova ca mesaj? Spuneați că pregătiți aterizarea, dar căutați să convertiți oamenii la cultura, literatura franceză, sau le oferiți un produs pe măsura așteptărilor lor? Pentru că, de multe ori, în opinia mea, limba engleză este penetrantă și chiar opresivă uneori, impune anumite valori.
Aici, în Moldova, cu Alianța franceză este încă în zilele noastre, aici, la Chișinău, singurul centru cultural străin. Nu e niciun Goethe Institute, niciun British Council. Această poziție, care este foarte avantajoasă, ne-a adus într-o poziție cam delicată, fiindcă este aici la Chișinău, și în general Moldova, dar la Chișinău să vorbim, o cerere enormă, nu numai de cultura franceză, dar de cultura în genere.
Și de informații.
Da, și Chișinăul, traversând puțin o criză culturală...
Ce delicat sunteți!
Dar este oferta culturală de la Chișinău, este de calitate, dar nu e masivă.
Dacă să vorbim de paleta și oferta, sunt mai multe baruri și discoteci decât...
Dar pretutindeni este așa.
Da.
Chișinău are nevoie mai mult de stagiuni, de teatre, de concerte, decât un New York sau o altă capitală, probabil.
Asta am vrut să spun, da, exact.
Aș adăuga aici câteva chestii pe care Emmanuel Samson le face, dar despre care nu vrea să vorbească acum. Pentru mine, o prezență ca aceea a Alianței franceze înseamnă, pe de-o parte, o înlesnire a relațiilor agenților economici de aici, pe linie culturală, cu editurile franceze, bunoară. Grație unei scrisori de recomandare a Alianței franceze, niște edituri de aici au reușit să răzbată la aceste mari edituri franceze și această colaborare se și vede pe piața cărții. Pe de-altă parte, există niște proiecte care au fost și puse în aplicare la Chișinău. Bunoară, acum 2 ani de zile a venit la Chișinău cu o serie de conferințe Robert Mouchamblé, unul din mari istorici și francezi contemporani, autorul printre altele și a acelei societăți rafinate de care vorbeam ceva mai sus. E bine, faptul că într-un oraș întunecat vine cineva dintr-un oraș lumină cum este Parisul, mie mi se pare o chestie extrem de importantă pentru a fecunda atmosfera de aici și a-i da un impuls mai puternic. Vă amintesc că atunci au fost o mulțime de istorici la acele întrevederi, au urmat alte cărți, inclusiv ale acelui Robert Mouchamblé. Există această parte pragmatică care este foarte bine pusă în valoare și în sensul ăsta cred că spiritul francez știe să se manifeste inclusiv prin operațiunile practice pe care le pune în valoare.
Domnul Călinescu...
L-am auzit pe domnul Galaicu spunând adineaori că Romain Gary e un autor care îi place, un autor pe care eu îl ador. Când l-am auzit menționând cartea pe care am citit-o abia vara asta, Au-delà de cette limite, le ticket ne sont plus valables. E o carte absolut extraordinară. Vă spun drept, mi-a crescut inima. O mai mare plăcere intelectuală și afectivă nu putea să-mi face. Noi ar trebui să încercăm în această parte a Europei să facem niște lucruri și pentru noi, și pentru cultura franceză. De fapt, făcându-le pentru cultura franceză, vă asigur că le facem și pentru noi.
Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii punct și de la capăt, la care au participat profesorul Alexandru Călinescu, directorul Bibliotecii Universitare Mihai Eminescu din Iași, scriitorul Emelian Galaicu Paun și Emmanuel Samson de la Alianța Franceză din Chișinău. Duminica viitoare, la aceeași oră, vă invit să o luăm de la capăt. Nu ratați însă și întâlnirea de sâmbătă cu Valentina Ursu, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.